Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tagħna mid-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Nibdew l-ewwel b'aħbar li kellna ftit tal-ġranet ilu, speċifikatament aħbar li tikkonċerna il-kwistjoni dwar il-mod kif jiġi sorveljat il-traffiku marittimu fir-reġjun tal-Mediterran mill-perspettiva tal-relazzjoni mal-Libja anka fid-dawl tal-mod kif qegħdin jevolvu is-sitwazzjonijiet f'dan il-pajjiż. Sa ftit tal-xhur ilu l-Unjoni Ewropea kellha qbil biex ikun hemm missjoni msejħa Sofija li permezz tagħha kienu qegħdin jiġu osservati movimenti fl-ibħra tal-Mediterran in konnessjoni mod partikolari fil-viċinanza tal-Libja u li l-għan tiegħu kien li ikun hemm għadd ta' azzjonijiet li kienu qegħdin ukoll b'xi mod jikkontrollaw aspetti marbutin speċifikatament mal-kwistjoni tal-migrazzjoni. Din il-situazzjoni kienet ġiet ukoll mbagħad f'punt ta' eskalazzjoni, tant li kellha tiġi sospiża din l-operazzjoni fid-dawl tal-qatt ta' azzjonijiet li kienu qegħdin jittieħdu minnaħa ta' l-Italja meta l-Ministru ta' l-Intern kien Matteo Salvini u li kienet qiegħda twassal ukoll biex ikollok sitwazzjonijiet li permezz tagħhom kienet jinħolqu qatt ta' diżgwit ġeopolitiku u anka kwistjonijiet bejn qatt ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea in konnessjoni mal-operazzjonijiet ta' salvataġġ, l-aspett ta' territorji ta' l-ibħra u anka l-iżbark tal-persuni li kienu qegħdin jiġu salvagwardjati u salvati meta kien qed ikun hemm il-problemi tal-migrazzjoni. Wara sospensjoni ta' din il-missjoni kien hemm diskussjonijiet biex wieħed janalizza u jara x'jista' jsir biex ikun hemm bidu ġdid ta' missjoni operazzjonijiet ġodda jew inkella sa' sitra anka it-komplija tal-istess operazzjoni Sofija. Fl-qa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, immexxija mill-Rappreżentant Oli, responsabbli mill-Affarijiet Barranin tal-istess Kummissjoni Ewropea, Josep Borrell, kien hemm diskussjonijiet fit-tul. Dawn id-diskussjonijiet li saru proprju fil-bidu ta' din il-ġimgħa kienu qegħdin iduru mal-sitwazzjoni dwar x'għandu jsir fil- xhur illi ġejjin. B'mod partikolari, f'sitwazzjoni ġeopolitika li kienet qiegħda tara, l-eskalazzjoni tal-konflitt fil-Libja u anka fid-dawl tal-pożizzjoni li kellha tittieħed f'dan il-kuntest anka minħabba l-involviment tal-Russja u anka tal-Turkija fil-futur ta' dan il-pajjiż. Fil-fatt meta kienet qed issir anka s-sejħa għall-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dwar dan is-suġġett, Borrell kemm il-darba speċifika illi kieku ma kienx ser ikun hemm xi tip ta' qbil dwar sitwazzjoni daqshekk viċin ta' l-Unjoni Ewropea li tinsab pratikament fuq il-frontiera tal-pajjiż ta' l-istess kontinent, dan kien qed iwassal biex ikun hemm sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea tista' issir ukoll irrelevanti. Tant u hekk li minnaħa tagħha l-Unjoni Ewropea kienet qed tiġi ukoll b'xi mod sidelined fil-ċirkostanzi meta kienu qegħdin jittieħdu ċertu pożizzjonijiet konkreti minnaħa tar-Russi u minnaħa tat-Torok dwar l-użu ta' forzi militari u anka deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu dwar fuq li manħa kellhom ikunu. Dan wieħed irid iżid miegħu ukoll li kien akkumpanjat minn diżgwit intern bejn tnejn mill-ikbar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, Franza o l-Italja minħabba rabtiet storiċi u wkoll interessi kummerċjali b'mod partikolari fil-qasam ta' tħaffir, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt il-tnejn għandhom f'dan il-pajjiż. Però il-komplikazzjoni ewlenija matul il-laqat żviluppat minnaħa tal-Awstrija, il kienet toġġezzjona illi jerġa' ikun hemm tkomplija tal-operazzjoni Sofija, b'mod partikolari minħabba il-biża' u tħassib illi tali sitwazzjoni u tali operazzjoni kienet ser tkun qed twassal għal sitwazzjoni għal possibilità illi din terġa' tiftaħ u telenka anka b'mod possibbli ħafna il-problemi marbutin mal-kustjoni tal-migrazzjoni. Fil-fatt, il-rappresentant Oli tal-Unjoni Ewropea, responsabli mill-qasam tal-politika barranija, Josep Borrell, fit-tmiem il-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, tenna illi l-Operazzjoni Sofija ġiet konkluża, magħluqha. Dan wara illi intlaħaq qbil biex ikun hemm operazzjoni navali ġdida fiċ-ċentru tal-Mediterran bilan illi din tieħu post l-Operazzjoni Sofija, però apparti li tieħu deha posta, ikolla wkoll responsabilitajiet speċifiċi fil-kuntest ta' dak illi tkun qiegħda tagħmel. Fil-fatt, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea iddiskutew numru ta' aspetti dwar kif għandu ikun hemm segwitu ta' dak li kien konkluż fil-konferenza dwar il-futur tal-Libja illi kienet inżammet f'Berlin u qablu illi għandu ikun hemm għajnuna biex tiġi implementata riżoluzzjoni tal-ġnus Mauda u deċiżjoni tal-ġnus Mauda illi permezz tiegħu jiġi osservat l-embargo militari fuq fil-Libja u anka illi jkun jista' jiġi monitorjat u appoġġjat il-ftehim ta' waqfin mill-ġlied. Waqfin mill-ġlied bejn żewġ partijiet fejn għandek fuq naħa il-forzi li din jagħtu appoġġ l-gvern rikonosciut b'mod internazzjonali. Dak immexxi minnaqs sarraj u l-forzi tal-vant tal-pajis li jaqgħu taħt il-kmand tal-ġeneral Khalifa Haftar. Borrell fit-tmiem din il-laqgħa qal illi d-deċiżjoni kienet illi jkun hemm missjoni illi tara kif tibblokja iż-żomm id-dħul ta' l-armi fil-Libja. Dan kien anka ikkonfermat mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Luigi Di Maio, illi żgħid jgħid illi l-missjoni ser tkun qiegħda tiffoka esklusivament fuq l-aspetti ta' infurzar ta' l-embargo militari, illi kien l-iktar punt kardinali illi fuq kien hemm qbil bejn il-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tiegħu il-rapport kif kienu rapportati, Luigi Di Maio kienet jirrispondi għat ħassib mod partikolari ta' l-Awstrija, illi anka kienet qed tgħidet illi tivvitoja kull tip ta' deċiżjoni dwar din il-missjoni, illi kemm il-darba din il-missjoni l-ġdida kienet ser tkun qed tiffaċilita u żżid l-attrazzjoni ta' aktar traffikar uman u anka zieda fil-mod klandestin ta' traġetti tal-migrazzjoni, din il-missjoni titwaqaf. Fil-fatt kif għedna l-Awstrija kienet tmexxi l-oppożizzjoni għal dan review ta' l-operazzjoni Sofija, li kienet bdiet fl-2015. Dak iż-żmien, l-għan prinċipali ta' din l-operazzjoni ta' din il-missjoni kien biex tikkumbatti it-traffiku illegali ta' persuni mir-reġjun tal-Mediterran. Apparti minn hekk kellha wkoll il-responsabilità illi tħares li ikun hemm anka l-osservazzjoni ta' embargos varji illi setgħu jiġu imdajfa u miksura permezz tal-bar. Għaldaqstant f'dan il-kuntest din l-oġġezzjoni kienet qiegħda tiġi anka riaffermata kif għedna bit-teddita tal-vito minnaħa tal-Awstrija u il-qbil eventuali kien ikkonfermat kemm bid-dikjarazzjoni ta' Di Maio minnaħa tal-Italja. Però anka mill-kummenti li saru permezz tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ġermaniżi u Awstrijaċi, illi kellhom itħassib ukoll Awstrijaċi illi kull tip ta' missjoni illi seta' jkun hemm fir-reġjun tal-Mediterran twassal biex taġevola tiffaċilita il-traġitti migratorji fil-reġjun tal-Mediterran mill-Libja lejn l-Ewropa. Il-Parlament Ewropew matul din il-ġimgħa se jkun qed jiddiskuti u janalizza regolamenti ġodda dwar il-kwalità ta' l-ilma fost l-oħrajn. Fil-fatt, apparti minn hekk, ser tkompli għaddejja wkoll id-diskussjoni li hija marbuta mal-baġit fit-tul ta' l-Unjoni Ewropea. Kif ukoll anka aspett speċifiku dwar il-proposti li qegħdin isiru fuq il-qasam leġislativ ta' l-intelligenza artificiali. Il-kustjoni dwar il-budget tal-Parlament Ewropew, anzi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, kien wieħed mill-punti li fih kien hemm numru ta' diverġenzi fuq dak li kienet jiġi propost mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest matul il-ġimgħat matul il-ġranet li għaddew kien hemm seduta parlamentari tal-Parlament Ewropew fejn kien hemm il-preżentazzjoni tal dak li għandu jkun il-qafas li fuqu se jkun ippreżentat il-budget tal-Kummissjoni Ewropea għal perjodu fit-tul il-limes u l-għanqal ukoll element ta' reazzjonijiet anka fid-dawl tal-mod kif kien qiegħed jiġi ippreżentat. Il-budget, dak li huwa allura jus bħala il-Malti Financial Framework, Malti Annual Financial Framework, huwa il-mod huwa l-għodda illi bih l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda l-Kummissjoni Ewropea u anke allura dak kollu li tkun qiegħda tippreżenta l-Kummissjoni Ewropea u l-ħidma Ewropea tkun tista' ssir permezz ta' finanzjament dwar dak illi ikun għandu jiġi ippreżentat. Dan kien ippreżentat kif għedna il-ġimgħa li għaddiet l-ewwel nett waqt il-laqgħa seduta tal-Parlament Ewropew. Kienet indirizzata fost l-oħrajn mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u anka il-Kummissarju Hahn. F'dawn il-punti il-President tal-Kummissjoni Ewropea u anka il-Kummissarju Hahn ippreżentaw sistema, aspett u punti validi dwar kif għandu ikun meqjus maħdum il-budget ta' l-istess Unjoni Ewropea li anka kienu mislutin sa ċertu punt minn aspetti li kienu qegħdin jippożizzjonaw anka diskussjoni dwar l-istess futur tal-Unjoni Ewropea mill-perspettiva tal-kustjoni ta' Brexit. Fil-fatt kien hemm punti li tqajmu dwar il-sitwazzjoni tal-politika fil-klima u t-tibdil u n-neutralità dwar il-klima u anka aspetti oħrajn li kienu qed ikunu ippreżentati minn perspettiva usa illi hija marbuta ma tkabbir ekonomiku illi għandu itkompla għaddej kemm mill-lenti u l-piżijiet ta' situazzjonijiet ambientali u tibdil klimatiku, però ukoll mill-perspettiva l-oħrajn marbutin mal dak illi għandu ikun hemm fil-kuntest tal-diġitalizzazzjoni u anka tal-dimensjoni ġeopolitika tal-istess Kummissjoni Ewropea. Ifisser ukoll illi f'dan il-rigward l-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea qed jiġu ukoll ripreżentati u kienu prezentati fil-proposta li kienet għamlet il-prezidenza tal-Finlandja, nifsakru pal-issa prezidenza tal-Unjoni Ewropea fidan il- Kroazja u kinem u koll punti dwarom. U reazzjoni illi kinem għal dak li kienet jiġi propost dwar għandu jkun il-budget, budget jiddetermina kemm pajjiż ser jagħti u kemm pajjiż ser ikun qiegħed jieħu. U rat illi dan ma joffriċ wisq differenza minn dak li kienet jiġi preżentat mill-proposta tal-Presidenza Finlandiża. Fil-fatt il-President tal-Parlament Ewropew, David Sassoli, indika illi tant ma kienx hemm distinzjoni li pratikament il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija waħda illi pratikament tgħidlek illi qed tippreżentaw abbozz illi mhux sodisfaċenti. U mar oltre billi jgħid illi f'dan il-rigward dak li tippreżentaw il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea edin permezz tal-budget jikkontradixxu dak li qed jgħidu li jrid li jsiru. Fis-sens li jekk hemm ambizzjonijiet marbutin mal-klima, il-digitalizzazzjoni u l-dimensjoni ġeopolitika u din mhux ser tkun qed tintlaħaq, allura għandek sitwazzjoni illi qed ikun hemm problema reali illi finalment issa toħloq sitwazzjoni illi permezz tagħha ma jintlaħqux dawn l-għanijiet, però mar pass oltre. Fejn sa nsitra kien ingħati jgħid illi jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn twassal għad-direzzjoni illi ikollok sitwazzjoni li l-renju, anzi l-Unjoni Ewropea bitluq ta' renjuni għaliex tajb li jiddetermina li l-ħruġ ta' Renju Unit u l-Unjoni Ewropea bi-Brexit ser ikollu impatt anke fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea kien ser ikun hemm ukoll sitwazzjoni illi titlef ftit mir-relevanza, mill-importanza u mill-oġġettivi illi għandu ikollha l-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali u anke meta tkun ikkomparata ma' pajjiżi oħra bħalhom ċ-Ċina u l-Istati Uniti. Ir-rapport jgħid ukoll li din il-proposta tmur fid-direzzjoni ukoll kontra dak li kellha tagħmel l-Ewropa, jgħid il-Parlament, allura il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, illi jkollhom iktar Ewropa milli inqas Ewropa, propri jkollok iktar Ewropa, irid ikollok iktar budget. Allura f'dan il-kuntest l-appell huwa wieħed li għandu jkun hemm budget b'saħħtu biex l-Ewropa tkun b'saħħitha fl-interessi taċ-ċittadini u anka tal-pajjiżi illi għandhom iċ-ċittadini tagħhom li huma membri ta' l-Unjoni Ewropea. U f'dan ir-rigward il-messaġġ huwa wieħed li l-Parlament qed jibgħat lill-kapijiet tas-stat tal-pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea. Ovvjament qed iħares lejn ukoll numru ta' aspetti oħrajn f'din il-diskussjoni f'dan il-dokument, però il-pożizzjoni ta' Sassoli kienet waħda ċara li jisma' m'aħniex kuntenti b'dan l-abbozz, dan l-abbozz li qed jiġi ippreżentat. Aspetti ieħor li qiegħed ikun diskuss huwa dak li llum se jkun hemm analiżi dwar xaġa li f'pajjiżna tkellimna kemm il-darba u anka referenza speċifika minħabba l-mod kif tevolvi l-kustjoni speċifika hija dik ta' l-intelligenza artificiale, artificial intelligence, fejn qed tiġi preżentata għad-diskussjoni l-pożizzjoni Ewropea dwar l-artificial intelligence li hija strateġija għal l-Ewropa li tkun tiffitja kemm f'Ewropa hija preparata għal perjodu digitali, għal era digitali, u oħra għal strateġija dwar l-informazzjoni Ewropea kif anka tħares lejn l-aspetti ekonomiċi, kif ukoll dawk soċjali, kif se jkollha anka impatti fuq aspetti vari bħal huwa il-kultura. Fatt dawn se jkunu diskussi anka fejn dan entitajiet separati bħal huma il-Kumitati tal-Kultura u tal-Libertajiet Ċivili ta' l-istess Unjoni, tal-istess Parlament Ewropew. Matul din il-ġimgħa wkoll kien hemm diskussjonijiet oħrajn marbutin mal-Semestru Ewropew u anka dwar il-tibdil fil-klima, dwar il-semestru Ewropew nitkellmu minn hawn u ftit ieħor, però fil-kuntest ta' dan anke se jkun hemm diskussjoni dwar il-politika ekonomika u soċjali u kif din qiegħda tkun timpatta il-ħidma ta' l-istess Ewropa. Ta' min jgħid ukoll il-mistenni jkun hemm anke votazzjoni il-komitat ta' suq internu, komitat ta' trasport, dwar it-tip ta' vetturi illi se jkunu approvati u biex jiġu kontrollati l-emissjonijiet fil-karozzi li jżaw mill-passiġġieri, ċittadini normali, però anke minn dawk kummerċjali fejn din għandha timpatta wkoll dak dikjarat lan iddikjarati tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Għaddu għal l-ħabar relatata mal-kwistjoni tal-tkabbir ekonomiku kif imbassar mill-Kummissjoni Ewropea li qed jipproġetta li għal xhur li ġejjin l-ekonomija Ewropea ser tkompli tikber għalkemm b'mod moderat. Fil-fatt qed tiġi previst li jkun hemm aktar tkabbir. Però il-ritmu li bih qed jikbru il-pajjiżi u l-ekonomija Ewropej ser jonqos ftit maġġorment kawża ta' sitwazzjonijiet esterni. Kif ukoll anka dak illi jista' ikun hemm tiġi bilanċjati minn realtajiet interni fl-ekonomiji domestiċi u Ewropej. Għad u mifhum li anka meta kienet tsir bbażata din il-realtà dan il-tbassir ekonomiku, kien hemm sitwazzjoni fejn il-żona euro kompli tkun iktar b'saħħitha milli kien mistenni fit-tielet kwart ta' din is-sena, però it-tnaqqis beda jinħass lejn l-aħħar kwart. Tassena bl-indikaturi prinċipali jissuġġerixxu illi l-żieda fil-manifattura tista' tistabilizza fix-xhur li ġejjin, għalkemm mhux mifhum li jkun hemm żidiet f'dan il-rigward. Biss jista' jkun illi jidher li qed ikun hemm daqsxejn ta' djufija fl-impatti li qed jista' ikollu din l-ekonomija Ewropea minn elementi ta' sitwazzjonijiet ta' volatili. Kemm minħabba realtajiet ġeopolitiċi, però wkoll minħabba realtajiet oħrajn li jistgħu jkollu element ta' inċertezzi anka fil-mod kif qed jevolvu d-diskussjonijiet bejn il-pajjiżi u swir varji fatt ta' ftehimi dwar ħelsien movement ħieles ta' oġġetti u servizzi suqoniku free trade areas li jista' joħolqu bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn. Fuq kollox għandek is-sitwazzjoni ma' l-Istati Uniti, kif ukoll imbagħad ir-relazzjoni bejn l-Istati Uniti u Ċina u li ma tiħudhomx inkonsiderazzjoni l-impatt li jista' jkollha kif diġà hija tidher min-numru ta' aħbarijiet li qed jista' jħares fix-xena internazzjonali il-qagħda u s-sitwazzjoni speċifika relatata mal-kwistjoni tal-marda tal-coronavirus. Però u mifhum li fis-sentejn li ġejjin il-prodott gross domestiku Ewropew fiż-żona euro mistenni illi jistabilizza ruħu għal 1.2% li huwa simili għal dak kien fl-2019. Apparti minn hekk ukoll huwa mifhum u maħsub illi l-outlook għall-2020 u l-2021 ma nbidilx minn dak li kien preżentat fit-tbassir fil-ħarifa, kien hemm numru ta' żviluppi pożittivi illi kontrabilanċjaw ġrajiet negattivi illi kien hemm f'qosma oħra. Jsir ikollok żewġ realtajiet titbassar mod u xi ħaġa tiġi ħażina għax minna li tkun bassar tal-ħat iġi l-mod tajjeb u bil-maqlub ikollok affarijiet tkun ħsibla ħajmur għażin u fil-fatt jiġu tajbin. Il-punti prinċipali però jidher illi minkejja kollox il-qofol tal-mutur ekonomiku Ewropew għadu mhux b'saħħtu biżejjed biex jipprovdi dik ir-reżiljenza neċessarja biex jimxi l-qudiem. Fil-waqt li qed joffri ċertu saħħa biex kun tista' tirreżisti il-mewġ li tista' tiltaqa' miegħu l-ekonomija Ewropea, però m'għandux biżejjed impetu, m'għandux biżejjed enerġija biex jimbutta l qudiem lejn sitwazzjoni oħra. Ħafna jiddependi ħafna mill-mod kif jikbru il-magni tal-tkabbir ekonomiku interni ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll anka jekk hux ser ikun hemm u kif se jirreżistu, kif se jirrispondu l-qatt ta' ekonomiji nazzjonali għal dawn il-tibdiliet. Fil-fatt, il-tibdiliet varji li kienu reġistrati, kif semmejna ftit tal-ħin huma, per eżempju, il-ftehim negozjata li qed jiġi negozjat bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina u li naqqas drastikament it-tensjoni li kien hemm sa ftit ta' żmien ilu, għen biex attwalment din ikollha aspett pożittiv minkejja illi kien hemm sitwazzjoni li kien hemm inċertezza u qatt hemm inċertezza fuq il-politika Amerikana tan-negozju. Kien hemm ukoll il-riski li kien hemm fil-ġeopolitika fil-Vant Nofsani u anka fil-Golf il-minajri ebda dubju daw ma kienux previsti, għal-kem dejmi bqa ċertu riskju volatilita, pero kellek situazzjoni u koll ta' tħassib f'dan il-rigward. Pero issa, bida għandek chiarezza anka bid-deċiżjoni ta' Brexit, din, għal-kem għandek qafas ma' xejn mu mftiem, xejn mu speċifiku, ma' mxej ċar kif ser tkun il-relazzjoni, u għet irrit japprezza illi din ser ikollok situazzjoni illi toħloq ċertu inċertezza sa' kemm ikun finalizzat il-ftehim bejn iż-żewġ naħat. Jekk inħarsu ftit lejn x'ser jiġri f'Malta, il-Kummissjoni Ewropea hija qed tistenna l-ekonomija Maltija tkompli tikber kemm f'din is-sena kif ukoll is-sena d-dieħla, brata li hija ħafna iktar maġla minn dik tal-pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Primarjament minħabba tkabbir fl-investiment u anka it-tlestija ta' proġetti pubbliċi importanti. Ma dana kollu dan il-tkabbir mhux se jkun daqstant kbir daqs kemm kien f'dak illi wieħed jista' jgħid kienu momenti pjuttost b'saħħithom ħafna fl-2018 meta il-prodott gross domestiku kien imiss kważi 7%. Ir-rata fil-fatt issa mistennija tinżel għal 4% din is-sena u prevista li tinżel imbagħad 3.7% fl-2021. Dan huwa wkoll marbut mal u jorbot ħafna ma' dak li kien imbassar fl-aħħar indikaturi pubblikati fil-ħarifa fejn Brussel wkoll kompetiet l-ikbar meta ġurnalisti fi Brussel li tindikaw l-ikbar push li qed ikun hemm għal tkabbir ekonomiku ġej mill-talba domestika li kienet mutur importanti għat kabbir ekonomiku fl-2019 u kienet ukoll appoġġjata kien mwiżna mill-konsum privat u minn investiment. Fil-waqt li jingħad li din ser ikun hemm tkabbir ta' 4.5% jidher illi kien hemm nuqqas ta' fiduċja pożittiva għal futur f'setturi importanti kemm huwa l-kostruzzjoni u anka dak ta' servizzi. Jidher ukoll li l-konsum privat u dak pubbliku mistenni jimmoderar ruħu u allura jista' jkun hemm ukoll kajman, ritmu daqxej iktar kajman, fejn titħol il-kustjoni tal-ħolqien tal-impjigi. Liga ħarsan iġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, jimmada li xieħ ringrazzjakom tal-attenzjoni, inauguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.